O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkentdagi bosh ofisining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, avval faqat xorij davlatlariga uchadigan reyslar uchun aviachiptalar narxini oshirishga qaror qilingandi. Biroq endilikda O'zbekiston havo yo'llarining barcha davlatlariga uchadigan reyslar uchun chiptalar narxi 20%ga oshirilmoqda, dedi aviashirkat xodimi. Avvalroq O'zbekiston mahalliy matbuoti faqat NDH mamlakatlariga aviaqatnovlar bo'yicha chipta narxlari oshishi haqida xabar qilgan edi. Toshkentdagi aviakassalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent-Moskva yo'nalishiga aviachiptalar narxi avval ekonom klassga 690 ming so'm bo'lgan, hozir 805 ming so'mga chiqqan. Ayni yo'nalish bo'yicha biznes klass chiptalari avval 1 million 531 ming so'm bo'lgan, endilikda 1 million 931 ming so'mga chiqqan. Mahalliy reyslardan, masalan, Toshkent-Urganch yo'nalishi bo'yicha ekonom klass chiptalari 152 ming so'mdan 190 ming so'mga chiqqan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining narx-navo uchun mas'ul bo'lgan tijorat departamenti mulozimlari aviachiptalar narxining birdaniga 20%ga qimmatlaganini rasman izohlashdan bosh tortdi. Uzmetronom.com sayti milliy aviashirkat barcha xarajatlarni yangi samolyotlar sotib olishga sarflayotgani aviachiptalar narxining oshirilishiga sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. O'tgan yilning boshida O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi yo'lovchi samolyotini sotib oldi. Boeing 767 rusumidagi samolyot 2008-yilda imzolangan shartnomaga ko'ra Amerika shirkatidan sotib olinadigan 4 uchqichning birinchisidir. Har birining bahosi 175 million AQSh dollari bo'lgan Boeing 767 uzoq masofaga ucha oladigan yo'lovchi samolyot hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari bundan tashqari 2 Boeing 787-8 Dreamliner rusumidagi uchqichga ham buyurtma bergan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tgan yilning 20-dekabrdan 31-dekabrgacha Toshkent-Samarqand-Toshkent reyslari uchun chiptalar narxini 2 barobarga arzonlatgan edi. Bu Ayva shirkatining Afrosiyob tezyurar poyezdi bilan raqobatga dosh bera olmagani bilan izohlangandi. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari mahalliy reyslardan tashqari dunyoning 40 dan ziyod shahriga parvozlarni amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning 9 oy mobaynida O'zbekiston havo yo'llari 18517 ta reysni amalga oshirgan.